Player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Şunki programamyzda Türkmenistanda vaksina tanzymlaryna taýýarlyk görülýär. Marda bir hepde bäri 10-nurça adym adyp nowbatyna garaşýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Moskwanyň suwda tutulukda saklanýan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyýň şertli tutulugyny hakyky türme möhletine öwürmek boýunça diňlensigi başlady. Bu siýasy ähengli iş hasaplanýar. Suw diňlensigi Navalnyýň tutuk edilmegi boýunça halkara tanqidleriň we Navalnyýny goldamak üçin soňky 2 hepdeniň aýagynda Russiýanyň durly künjeklerinde 14 000 protestçiniň köçelere çykmagynyň arasynda geçirilýär. Navalnyýň özü hem suw diňlensigine getirildi. Mundan ozalky diňlensikde ol deslapky tutukhanadan video arkaly görkezilipdi. Moskwanyň şäher suwdunyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suwdun binasyna baryan köçeleriň ensemesi petiklendi. Garaşsyz OVD info gözükçü topary suwdun binasynyň daşynda häzir çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýada tutulukda saklanýan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyýň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçilere garşy rezin durweler we göz ýaşyrdyjy gaz ulanylandan soňra prezident Joe Bidenň administrasiýasynyň Moskwa garşy mümkin çäreleri tiljeriýändigini aýtdy. Blinken bu arada 1 fevralda televideniýede söhbetdeşligiň dowamında çykyş etdi. Şeýlede gazaply basyp ýatyrmalar bilen juda aladalanýandygyny aýtdy. Mundan başga Blinken Hitaýyň Hong Kong babatynda göz çykynç ýagdaýda hereket edýändigini bellidi. Şeýlede ol Iranyň ensemi aýyň dowamında ýadry ýaragy üçin zerur bolan bölüklere bölünýän materiýal öndürmek mümkinçiliklerine eýe boljakdygyny duýdurdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi protestleriň arkasynda Washingtonyň drondygyny öňe sürdi we Russiýanyň içerki işlerine gödek goşulmakda aýplady. Eger-de Russiýanyň hökümeti munyň biz bilen iltisiklidigine inanýan bolsa, ol uly ýalňyşlyk goýberýär. Bu ulryň özü bilen iltisikli. Bu Russiýanyň halkynyň korrupsiýa, awtokratiýa baradaky nägilelikleri bilen iltisikli. Meniň pikirimçe olary ýurdun daşyna däl-de içine nazar aýlamaly diýip Blinken NBC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskwa garşy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň terhetlerinin goloyunda bilelikdäki giňgerimli harby türgünüşkleri başladylar. Gysky harby türgünüşkler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloyunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunmak ministrligi türgünüşkleriň gys möhtümünde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Garabag tebitinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ilalysyň berjä edilsini gözükçülük etjek Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munyň bilen Ankara Günorta Kavkaz tebitinde özüniň täsirini güýçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen ilalysy gitasynda Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerewanyň gözükçülüginde bolan Dağlyk Garabag tebitiniň 3 etrawyny ýyzyna tapşyrmaga razy boldy. Bu ilalysyk Dağlyk Garabagda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary çöldüren Ahmet Omar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýbermek barada hökm çykardy. Mundan 18 ýyl ozal terrorçylyga garşy suwdy Şeyhi 2002-nji ýylda jurnalist Perelin Al-Qaida we Pakistanyň islamçy jeňçileri tarapyndan alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen iltisikli roly boýunça ölüm jazasyna hökm edipdi. Onun adaty durmuşu ýasymagy üçin onu dinç alys öýüne çalymdas, amatly bir ýasys gursawyna göçürmeli diýip panelin başlygy Kazy Umar Atı Bandyal hökümi çykaran purtoda aýtdy. Londonyň Iktisadiýet Mekdebiniň uzulky talibiniň we bu iş bilen iltisikli başga da iş ketilen 3 kişiniň aklanmagy Perlin maskalasyny Pakistan hökümetini geň galdyrdy we Amerikada gahar gazap döretdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken suwdun kararynyň ähli ýerdäki Sultanda Pakistandaky terrorizmiň pidalary üçin kimsizdiji bolandygyny aýtdy. 38 ýaşly Perl The Wall Street Journal neşriniň Günorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2002-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçiler barada deňe göçürýän purtady alınıp gaçylypdy.